Labas rytas, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien studijoje svečiuojasi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Labą rytą.
Labas rytas.
Pradėkim nuo aktualijos, kuri praėjusią savaitę prasidėjo ir šią savaitę nerimsta, akivaizdu. Kas neša jūsų nuomonę didžiausią atsakomybę dėl Perlas Energija, kuri atsisakė fiksuotų kainų ir perėjo į biržą situacijos?
Na, šioje situacijoje ėmėsi ją tirti, ją aiškintis atsakingos institucijos ir ėmėsi nedelstamos. Valstybinė energetikos taryba pasisakė apie tai, kad Perlo veiksmai buvo neteisėti, dabar yra valstybinės vartotojų apsaugos tarnybos laukiama išvados, kuri bus irgi taip pat netrukus rugsėjo pradžioje ir atsakingas ministras taip pat jau padarė pareiškimą visiškai nedelstamas jau kitą darbo dieną, kad imasi reikalingų įstatymų pakeitimų. Manau, kad akivaizdu, kad šioje situacijoje reikia kalbėti ir apie didesnę vartotojų apsaugą, taigi būtiniai ir įstatyminiai pakeitimai, kad ateityje tokių situacijų nesikartotų.
Ką jūs turite mintį, galbūt galėtumėte šiek tiek elaboruoti, vartotojų apsauga didesnė? Kaip tai galėtų pasireikšti?
Na, yra įvairūs svarstymai. Žinau, kad ministerija jau rengia tam tikrus pakeitimus ir Seime prasidėjus sesijai, nebejotinai prasidėjus rudens sesijai, tai bus vienas iš pirmųjų klausimų, kuriuos svarstysime. Apskritai, kad na, tokių situacijų, kurios pakerta pasitikėjai, vartotojų pasitikėjimą visų procesų, kad jų nebebūtų.
Na, o ne Gabrieliaus Landsbergio interpeliacija bus vienas pirmo klausimo.
Na, tai jau šiek tiek priklauso nuo opozicijos. Kiek žinau, pasvarstymo apie interpeliacijas įvairiems ministrams yra įvairių, bet viliuosi, kad daugiau bus konstruktyvių siūlymų, o ne vien tik tai tokių.
Taip, taip pat ir energetikos ministras Dainius Kreivys irgi atsidūrė šioje temoje. Kaip, kokią jo atsakomybę matote, kalbant apie Perlas Energiją?
Aš matau, kad ministras tikrai operatyviai sureagavo į šią situaciją, į na, tokį akibrokštą Perlo ir imasi, na, kaip ir sakiau, inicijuoja įstatymų pakeitimus, taigi jo reakcija vertinu gerai ir tinkamai.
Vis dėlto Perlas Energija čia kalčiausias atrodo iš to, ką jūs
taip,
sakote.
Taip, atrodo, kad tikrai yra taip, o bendrai vertinant situaciją, na, akivaizdu, kad Lietuva įsipareigojo liberalizuoti ir na, tą procesą įvykdyti dar stodama į Europos Sąjungą. Ir jei mes pažvelgtume į mūsų kaimyninės valstybės, jau prieš gerą dešimtmetį įvyko tas procesas. Ir jei mes laiku būtume tai padarę, šiandieną nebūtų tos temos netgi tokiomis tikrai neordinariomis sąlygomis, kai vyksta karas Ukrainoje, kai toks spaudimas kainoms yra ir natūralu, tai na, tiesiog sunkina situacija, bet aš manau, kad šis procesas bus suvaldytas ir svarbiausia žinoma, kad šioje situacijoje vartotojai būtų apginti, su tuo dabar atsakingos institucijos ir dirba.
Prezidentūra tvirtai sako, kad trečiąjį liberalizavimo etapą reikia atidėti. Ministras Kreivys taip pat irgi lyg ir keičia nuomonę ir jau sako, kad jeigu reikės, tai ir nukels. Ką jūs manot?
Aš manau, kad vėlgi ministras Kreivys yra pasisakęs apie tai, kad tokie svarstymai yra, bus įvertinta, ar yra poreikis tam ir manau, kad bus pasiūlytas tinkamiausias sprendimas.
Ar galima teikti, kad apskritai liberalizavimo proceso egzaminas buvo neišlaikytas?
Aš netaip teikčiau, aš sakyčiau, kad Lietuva labai vėluoja, kad nebuvo daromi darbai tuo met, kai reikėjo juos daryti ir dabartinėmis sąlygomis suprantama, kad nėra taip paprasta, kai vyksta kainų pasiutpolkė ir tuo pat metu na, liberalizavimas turi būti užbaigtas, bet aš vėlgi manau, kad nepaisant šito Perlo kibrokšto. Procesas bus sėkmingai pabaigtas. Lietuva prisijungs prie kitų Europos Sąjungos valstybių, kurios kur kas anksčiau laiku tai padarė. Ir matyti eigoje privalėsime pataisyti ir įstatymus, kad ateityje vartotojai būtų pakankamai apginti.
Apskritai įdomu, ar įmanoma susigražinti gyventojų pasitikėjimą į šią temą, į šį klausimą, nes dabar nesvarbu, ar tu esi Perlas Energija klientas, ar ne, matyt, truputį kreiviau žiūri į visą šią.
Na, matote, bet kurioje, matyt, veikloje, bet kurioje srityje pasitaiko ir netinkamų paslaugų tiekėjų, tie, kurie daro tokius sprendimus, kurie pakerta pasitikėjimą. Bet vėlgi, kaip mes matome, jau imasi siūlyti savo paslaugas ir geresnėmis nei rinkos sąlygomis kiti. Ir manau vėlgi, kad tas vienas toks atvejis ilgainiui neturėtų pakirsti pasitikėjimo visą sistemą, juolab, kad, kaip ir sakiau, procesų, kai užbaigsime procesą, tiesiog tos temos nebeliks. Apmaudu, kad taip vėluojame, bet suprantame, kad kaip valstybė turime padaryti savo namų darbus.
Vakar pranešta apie grasinimą Seime padėti sprogmenis. Išsigandot?
Ne, tokių pranešimų pasitaiko kiekvienoje institucijoje. Na, matyt, reikia juos atitinkamai ir vertinti.
Na, kaip manot, kodėl būtent vakar?
Na, sunku pasakyti, aš tikrai nenorėčiau plėstis apie galimas priežastis, matyti tie, kas tokius pranešimus daro, jie labiausiai ir nori viešumo.
Lygiai prieš metus įvyko riaušės prie Seimo ir čia ryte kaip tik prisiminiau, kokia intensyvi tada buvo diena, nes ir prieš metus lygiai buvo atšauktas ambasadorius Kinijos ir taip pat Kinija paprašė atšaukti ir mūsų ambasadorę. Kaip jūs iš dabartinės perspektyvos, kalbant apie riaušės prie Seimo, matote šį įvykį? Kaip jūs jį vertinate ir žiūrite į tą mitingą, kuris virto riaušėmis?
Tai buvo sunkus išbandymas, be jokios abejonės. Tai buvo sudėtinga diena, man kaip Seimo pirmininkiai, apskritai, toks pakankamai sukrečiantis įvykis. Tačiau vėlgi bendrame kontekste, žvelgiant į pandemines įtampas, į geopolitinę situaciją, į tuo metu labai aštriai buvusi jau migrantų krizės, Lukašenkos organizuotos situacija, akivaizdu, kad tokios įtampos jos vyko praktiškai visose regiono valstybėse ir netgi plačiau žvelgiant Europos šalyse, tai Lietuva šiuo atveju nebuvo kažkuo tai labai išskirtinė. Ir šiandieną galima vertinti tai kaip tokį labai nemalonų, tačiau visgi pavieni tos situacijos, bendros situacijos, bendro konteksto išprovokuotą incidentą.
Kiek šansų, kad gali pasikartoti panašus mitingai, kurie vyksta riaušėmis dabartiniame kontekste?
Aš manau, kad tam reikalingos labai specifinės aplinkybės ir matyti, negaliu atmesti, kad ir tam tikrų nedraugiškų valstybių įsikišimas. Manau, kad visgi nuslūgus pandemijos įtampoms ir žmonėms šiek tiek atgavus pusiausvyrą, prielaidų tokių įvykių pasikartojimams tikrai yra mažiau.
O Rusijos karas Ukrainoje?
Rusijos karas Ukrainoje be jokios abejonės yra viena vertus mūsų visų dėmesį prikaustanti situaciją kasdien, bet bent jau karo pradžioje buvo akivaizdu, kad mes tokios grėsmės akivaizdoje kaip visuomenė susitelkėme ir šiuo atveju kalbant ir apie visus žmonės ir taip pat ir politinėme lauke buvo stebimas susitelkimas ir kaip tik tam tikri nesutarimai ar galbūt ideologiniai požiūriai skirtingiai kai kuriuos klausimus, jie tikrai nuėjo į antrą planą. Ir pagristai, nes tokios grėsmės akivaizdoje mes save galime apginti tiek, kiek būsime pasirengę visi veikti kartu.
Kita sukakti mininti tema, tai yra Kinija ir Taivanas. Prieš metus tas konfliktas su Kinija Lietuvos įsibėgėjo ir čia dabar kalbama apie vizitus į Taivaną. Nancy Pelosi lankėsi tenai ir dabar ir jūsų klausta ne kartą apie tai, kokia naujausia informacija, ar jūs vyksite į Taivaną?
Esu gavusi kvietimą iš spykerio, kuris neseniai beje lankėsi ir Vilniuje su delegacija. Buvau su juo susitikusi, vakarieniavome, kalbėjome ir apie situaciją Taivane, ir apie kultūrinį, ekonominį bendradarbiavimą. Man atrodo, kad šioje dabartinėje situacijoje yra prasminga telkti palaikymą ir platesnę grupę Europos Sąjungos valstybių, parlamentų pirmininkų, kurie galėtų vykti į Taivaną, tiesiog pasekti Pelosi pavyzdžiu. Ir pati ketinu aptarti šį klausimą ir su Šiaurės Baltijos šalių parlamentų pirmininkais, kurie mano kvietimu svečiuosis Lietuvoje netrukus. Vėliau turėsiu ir kitus vizitus, susitiksiu su kitų Europos Sąjungos parlamentų šalių parlamentų pirmininkais. Taigi manyčiau, kad būtų prasminga, kad toks vizitas galėtų būti parodantis kuo didesnį palaikymą demokratiniai Taivano visuomeniai ir taip pat parodantis valstybių demokratiją mylinčių ir ją ginančių labai aiškią poziciją.
Nancy Pelosi iš valstybių partnerių palaikymo sulaukė mažai. Gabrielius Landsbergis buvo pirmasis, kuris pareiškė palaikymą dėl tokio vizito. Tai čia kyla klausimas, kiek tikėtina, kad pavyks sukviesti kolegas iš kitų.
Aš nesimčiau prognozuoti, bet tikrai žinau, jog daugelis mano kolegų yra gavę analogiškus kvietimus, taigi tas kvietimas yra atviras.
Nusiteikimų kažkokio iš jų matote jau, ar dar nekalbėjote?
Na, akivaizdu, kad yra šiek tiek skiriasi požiūriai valstybių. Mes turime labai panašiai mąstančius mūsų kolegas Čekijoje, tai tikrai kalbėsiu su Čekijos kolegomis ir tikrai ir su kitais.
BNS praneša šį rytą, kad Kinijos laikinasis reikalų patikėtinis Vilniuje Čui Baihua sako, kad bet koks Lietuvos ar kitų valstybių pareigūnų apsilankimas Taivane pažeidžia vienos Kinijos politiką ir paragino ateityje susilaikyti nuo tokių vizitų. Pavyzdžiui, viceministrų vizitus Pekinas laiko politiniais vykdomosios valdžios atstovų vizitais. Ar tai neišgąsdins jūsų?
Na, ne, trumpas atsakymas neišgąsdins.
O Čekijos, pavyzdžiui, arba kitų kolegų?
Tikrai nesimčiau kalbėti už kitus kolegas ir kaip sakiau, kad tokie pokalbiai tarpusavį vyks. Aš manau, kad būtų prasminga rodyti tokį platesnį palaikymą.
Ir taip pat vakar Lietuvos čiuožėjai ant ledo Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko čiuožė Sočyje vykusiame renginyje. Prezidentūra teigė svarstysianti mintį atimti apdovanojimus iš jų. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sakė, kad pasirašytų pasiūlymo atimti pilietybę iš Drobesko. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu?
Aš negaliu pateisinti tokio sprendimo, manau, jam nėra pateisinimo, jis nėra, na, tiesiog moraliai jo neįmanoma nei suprasti, nei kažkaip kitaip rasti, racionalizuoti. Tai manau, kad klausimas dėl valstybinio apdovanojimo, kai sportininkai pasirodo renginyje ir gauna apmokėjimą iš Rusijos biudžeto, na, jis tampa pakankamai aiškus, dėja, reikia apgailestauti, bet kai kurie veiksmai, jie nubraukia praeities pasiekimus. Ir šiandieną, kai jau greitai pusmetį vyksta kasdieną karas Ukrainoje, Rusijos kruvina agresija, kalbėti apie tai, kad pramogos arba sportas yra atskiri nuo politikos, manau, yra neteisinga ir tai yra tiesiog ciniška. Nes mes žinome, kaip Rusija naudoja kiekvieną galimybę, kiekvieną pasirodymą, kiekvieną medalį ir kiekvieną sportinę pergalę savo propagandos naudai. Tai tapti tokios propagandos aktyviais dalyviais, man rodos, yra visiškai nepateisinama. Dabargi klausimas dėl pilietybės atėmimo. Šiandieną mes neturime tokios įstatyminės bazės. Aš esu įsitikinusi, kad artimiausiu metu bus tokios iniciatyvos ir mano noras būtų tik toks, kad tikiuosi, kad tai netaps vien tik tai į šią konkrečią situaciją orientuotų įstatymų, bet kad mes numatysime, kaip reikėtų elgtis tokiais atvejais, kokie turėtų būti kriterijai pilietybės atėmimui. Na, negalime atmesti, kad bus atvejų, kai reikės svarstyti ir tokius sprendimus, kaip kad na, šis pavyzdys parodo.
Įvykdžius pakeitimus, Drobesko pilietybės atėmimas galėtų būti toks kaip pirmasis atvejus?
Na, aš nesėjimo prognozuoti, bet na, akivaizdu, kad kai tokios iniciatyvos pasieks Seimo salę, aš nebejoju, kad tai bus, vyks diskusija, bus numatyti kriterijai, priimti įstatymo pakeitimą ir tuomet jau bus diskutuojama dėl jo taikymo.
Šiandien publikuota LRT užsakymo atlikta apklausa, kuri parodė, kad 3 iš 4 gyventojų nepritaria mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimo projektui. Kodėl tiek daug gyventojų nepritaria jam, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad tai yra signalas matyti ir iniciatoriams įstatymo, kad visgi žmonės dar per dažnai galbūt supainioja dekriminalizavimą su legalizavimu ir kad reikia aiškinti na, labiau apie ką eina kalba, nes dekriminalizavimas tai yra tik grįžimas į situaciją, kuri Lietuvoje buvo iki 2017 metų griežtinimas įstatymo, niekaip nepagerino situacijos. Mes tiesiog dabar esame tokioje padėtyje, kai yra laužomi gyvenimai dėl klaidos ir tikrai manau, kad Lietuva turėtų grįžti į tų valstybių ilgą sąrašą, kuriuose tokios problemos yra sprendžiamos būdomis, galimybėmis reabilitacijai, o ne siuntimu už grotų.
Tai receptas koks būtų šiuo klausimu? Kaip padidinti palaikymą dekriminalizavimo projektui?
Diskutuoti, aiškinti, apie ką tai yra.
Priminti,
kad mes nekalbame apie kažkokius naujus revoliucingus sprendimus, mes kalbame tik apie grįžimą į situaciją, kuri buvo iki 2017 metų. Akivaizdu, kad šis klausimas yra apaugęs tokiais baimėmis vėlgi įvairiomis ir jas reikia išsklaidyti. Tai mes kalbame apie tai, kad valstybė neturėtų laužyti jaunų gyvenimų dėl vienos klaidos, mes kalbame apie tai, kad dekriminalizavimas nelygu legalizavimui ir manau, kad įstatymo iniciatoriai ir matyt visi palaikantys įstatymą turėtų daugiau, garsiau, aiškiau apie tai kalbėti.
Galiausiai rugsėjo 15-ąją baigėsi dar vienas nepaprastosios padėties etapas visoje valstybėje. Iki šiol įdomu, kurioje jūs diskusijos pusėje esate, nes jau laiko praėjo, jau čia mažiau liko negu kad praėjo. Ar reikėtų toliau nebeskelbti nepaprastosios padėties ar vis dėlto skelbti iš naujo?
Na, nepaprastosios padėties paskelbimas, šios nepaprastosios padėties paskelbimas buvo pirmiausiai susijęs su karu Ukrainoje. Ir žinoma, bus vertinama kaip kokia situacija yra Ukrainoje, dabar prielaidų sakyti, kad karas greitai baigsis, mes neturime, tikėtina, kad jis tęsis toliau. Ir tuomet jo atsakingos institucijos, tai yra pirmiausia vyriausybė, ministerijos atskiros, vertins, ar poreikis, na, tarkime, poreikis riboti propagandą, ar kiti poreikiai susiję su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais, padidinti poreikį išlieka. Ir Seimas apsispręsta. Aš manau, kad na, gerai, kad mes turėsime pakankamai laiko diskusiją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną, taigi iki 15 yra laiko ir mes matyti apsvarstysime vyriausybės teikiamą siūlymą ir Seimas apsispręs.
Ačiū Jums, kad atvykote į studiją. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nilsen.